Ir daudz, kas par mūsu spēli varēja patikt šajā mačā. Papildlaikā, godīgi sakot, neizskatījās, ka tieši tas būs spēli beidzošs moments. Dažreiz tā notiek. Mums bija iespējas, kuras neizmantojām. Viņi savas izmantoja. Ceru, ka puišiem tomēr ir rūgtuma sajūta par to, kā dažas lietas izvērtās šajā mačā. Viss kārtībā, tā ir emocionāla spēle. Pa nakti labi jāatpūšas un jābūt labākiem nākamajā mačā. Tas ir bijis mūsu mērķis visu sezonu – būt labākiem katru nākamo spēli. Nedomāju, ka tā būs problēma.